Ne bucurăm că avem ocazia să fim împreună și în după amiaza aceasta. Ne bucurăm de invitații noștri, de dragii noștri care au ales să fie împreună cu noi. Am vrea să deschidem, pentru că dorim ca timpul pe care îl petrecem aici să fie un timp cu folos veșnic. Vrem să deschidem Cartea Sfântă și vrem să citim un text special pentru această după amiază. În Luca, capitolul 19, Evanghelia după Luca, la capitolul 19, începând cu versetul 37. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorușul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să-L laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din norod i-au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii? Și El le-a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Sărbătoarea Floriilor este o sărbătoare a bucuriei. În acea zi a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim a fost bucurie, a fost laudă și dacă ne uităm în Scripturi, mulțimi de oameni s-au strâns în jurul Domnului Iisus cu ramuri de finic în mâini, ba chiar spune Scriptura, mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude cu glas tare pe Dumnezeu. Unii atât de bucuroși erau încât își așternau hainele pe jos și asta are o însemnătate la evrei pentru că haina era foarte importantă. Când aveai haină, erai cineva. Când nu aveai, erai un nimeni și pentru ei nu mai contează, nu știu, își pun hainele, totul pentru El, totul pentru Domnul Iisus și se închină. Și observați ce frumos, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. În alte evanghelii scrie că ei spuneau, strigau Osana, laudă lui Dumnezeu, Osana fiind o exclamație de laudă. Și adevărul este, observați în text, o făceau plin de bucurie și adevărul este că bucuria ar trebui să fie parte reală, o parte a vieții noastre de oameni credincioși. Ne bucurăm pentru că ne știm iertați, ne bucurăm pentru că ne știm mântuiți. Bucuria ar trebui să fie reală în viața noastră. Chiar îi spuneam unui tânăr puțin mai devreme că am fost înviorat, m-am bucurat când l-am văzut cum era, se bucura. Pentru că uitați în text, ucenicii plini de bucurie lăudau pe Dumnezeu. Au fost însă și unii, hai să le zicem, anti-bucurie, care au avut chiar curajul să meargă la Domnul Iisus și să-i spună, învățătorule, ceartă-ți ucenici, adică ce-i cu atâta bucurie, ce-i cu atâta închinare, ce-i cu atâta laudă și veți întâlni astfel de oameni și azi. Dar ucenicii n-au ținut cont, toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu, observați pentru ce? Pentru toate minunile pe care le văzuseră. Și aș vrea să te întreb, l-ai lăudat pe Dumnezeu? Te-ai închinat, așa cum am cântat puțin mai devreme, mă închin azi? Te-ai închinat sau a fost doar o mimică, doar o cântare, ceva de moment? Ucenicii au lăudat și adevărul este că, dragii mei, Dumnezeul nostru merită să fie lăudat. Dumnezeul nostru oricum își va lua lauda, pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Totuși, dincolo de bucurie, există o altă latură acestei sărbători. trăită și privită prin ochii și inima Domnului Iisus Hristos, contrar aparențelor și bucuriei, când Domnul Iisus ajunge, ați observat, pe acel pogoruș al muntelui măslinilor, în toată acea gălăgie, în toată acea cântare, El s-a oprit și a plâns. Versetul 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. În ziua bucuriei, așa cum era cunoscută, Iisus plânge, spune Biblia. Oare de ce a plâns atunci? Oare de ce ar plânge astăzi? Observați contrastul. Mulțimea se bucură, Domnul plânge, ucenicii cântă, strigă, Domnul Iisus este trist, este mâhnit. Oare de ce? Oare de ce a plâns atunci și oare de ce ar plânge astăzi? Dacă ai fi cunoscut și tu, spune Biblia, măcar în această zi, în primul rând, Domnul Iisus plânge din cauza ignoranței și indiferenței oamenilor. Dacă ai fi cunoscut și tu, care tu? Tu, Ierusalime, cetatea în care tocmai intrat și asta șochează, pentru că nu e un oraș păgân, este cel mai religios oraș. Aici au luat naștere cele trei mari religii mondiale. Parcă niciun oraș nu se compară în religiozitate cu Ierusalimul. Parcă aici Dumnezeu s-a descoperit cel mai mult, cel mai des și te întreb cum Ierusalimul să nu cunoască lucrurile care țin de inima lui Dumnezeu. Cum adică tu nu știi și n-ai cunoscut aceste lucruri? Nu este Ierusalimul cel ales de Dumnezeu? Nu este ceea ce evreii spun piatra de temelie pusă de Dumnezeu când a creat pământul? Aici prorocii au mers de atâtea ori. Domnul Iisus Hristos a mers, a predicat, a făcut minuni acolo. Cum să zici că Ierusalimul n-a cunoscut acele lucruri de care Mântuitorul vorbește? E ca și cum ai zice că unul născut, crescut în biserică, să nu-L cunoască pe Dumnezeu. Se poate asta? Se poate, uitați-vă în text. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, parcă acum, ar spune Domnul, în ultimul ceas, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, și subliniați acest cuvânt, Shalom în ebraică, un cuvânt care descrie nu doar o pace trecătoare, ceva trecător, ci o liniște, o stare de bine continuă în viața omului. Acea mulțumire când îl ai pe Dumnezeu în viața ta. Omul, chiar evreii, mă gândeam, încă se salută cu Shalom, dorim pacea. Și observați, Dumnezeu plânge nu pentru că omul nu caută pacea, ci pentru că omul nu recunoaște acele lucruri care îi aduc adevărata pace. Pentru că toți căutăm pacea, toți tânjim după acel echilibru, după acea armonie în viață, tânjim după acea umplere a golului dinăuntru nostru. Și mulți o căutăm, mulți o căutăm în bani, dar oricât de mulți ar fi, nu ne pot umple acel gol. Mulți o căutăm în plăceri și oricât de multe ar fi, nu pot să ne aline dorul inimii. Pentru că după ce vor trece acele plăceri, vom fi mai goi, mai pustii în lăuntru nostru, mai murdar ne vom simți. Pentru că singurul care oferă pacea, singurul care umple acel gol, singurul care poate să aline dorul inimii este Dumnezeu. Chiar auzeam de cineva care a spus într-un mesaj, măi, de când îl am pe Dumnezeu în viața mea, dorm liniștit. Adică n-ai probleme, nu ai probleme la servici, nu treci prin greutăți, ba da, dar cu Dumnezeu lucrurile stau altfel. Nu mai contează dacă ești sărac sau bolnav, dacă ai pierdut sau dacă ai câștigat, când Dumnezeu e cu tine, poți să treci cu pace prin mijlocul furtunii, cum avem un caz în Scriptură. Observați, revenind la text, problema e că omul rămâne în ignoranță și indiferență. Și Dumnezeu plânge pentru că vede, omul pierde printre degete, scapă printre degete lucrurile care pot să-i aducă pacea. Și din păcate nu le pierd doar ateii, ci și oamenii religioși. Și fac o scurtă paranteză în tot ce voi vorbi în mesaj despre religie. Nu mă refer nici de cum la creștini ortodoxi sau oricare altă religie, ci pur și simplu, pentru că conștient poți să fii religios și într-o biserică evanghelică, să ai cutumele și tradițiile tale și nimeni să nu treacă peste ele. Mă refer la religioși în general și zic, nu pierd doar atei acele lucruri, ci și oamenii religioși. Pentru că Ierusalimul a fost cel mai religios oraș, spuneam puțin mai devreme. Și observați, Domnul Iisus Hristos le spune, n-au cunoscut lucrurile care țin de inima lui Dumnezeu. De ce? Din cauza religiozității lor. Pentru că religia, oricum s-ar numi, îți dă o senzație, îți dă impresia că te apropie de Dumnezeu. Și dacă ar fi fost să-i întreb pe oamenii acei din Ierusalim, dacă ei cunosc lucrurile lui Dumnezeu, ce ți-ar fi răspuns? Cu siguranță că da. Ba chiar s-ar mira că le pui o asemenea întrebare. Cum adică? Doar ei sărbătoresc? Îl sărbătoresc pe Dumnezeu? Cum să nu cunoască lucrurile care țin de inima lui Dumnezeu? Dar observați cuvântul Domnului. Observați ce spune El, părerea Lui. Pentru că până la urmă părerea Lui contează. N-ai cunoscut. Nu contează ce spun eu despre mine, nici ce spun alții despre mine, ci ce spune El. Și Mântuitorul spune, n-ai cunoscut acele lucruri. Ei se lăudau că știu că au legea, că respectă, de fapt Dumnezeu spune altceva. Și chiar o să rămâne șocați dacă o să citiți de la versetul 45 în jos, să-l vedeți când Domnul spune, Scriptura a intrat în templu, a început să-i scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Observați ce făceau ei, cum erau ei, observați atitudinea Domnului Iisus. Pentru că își dădea seama că sunt înșelați. Pentru că religia, oricum s-ar numi, îți dă impresia că te apropie de Dumnezeu. Cunoșteau, spuneau ei, aveau doar o formă, dar Mântuitorul spune, n-ai cunoscut lucrurile lui Dumnezeu. Sunt cuvinte dure, mă gândeam, dar sunt cuvinte izvorâte din inima îndurerată a Domnului Iisus. De ce a plâns El atunci? Din cauza ignoranței și indiferenței oamenilor, dar aș vrea să te întreb, pentru că vreau să fiu mai aproape de tine în seara asta și îmi place sau consider că este potrivit să vorbesc direct omului, aș vrea să te întreb pe unde ești? Nu cumva ești ca și Ierusalimul de odinioară? Au confundat religia cu relația, Dumnezeu vroia relație, dar ei... Imaginați-vă Ierusalimul în acea sărbătoare, în acele vremuri. Imaginați-vă decorul. Oamenii cumpărau miei pentru jertfă. Mulțimi de oameni se îndreptau spre templu. Se simțea mirosul de tămâie de la templu. Și parcă totul avea legătură cu Dumnezeu. În aparență, da. Dar era doar ambalaj. Și Domnul a plâns. A plâns pentru că ce-i mai rău să crezi că ești bine, să crezi că aparținând unei religii ești bine, când de fapt Dumnezeu să plângă pentru starea ta. Ei credeau că sunt bine, merg la templu, se închină, au forme, aduc jertfe și de fapt Dumnezeu zice, n-ai cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea. De ce a plâns Domnul? Din pricina, din cauza ignoranței și indiferenței lor. Doi, a plâns Domnul Iisus în acea zi pentru că știa consecințele respingerii sale. Știa consecințele respingerii sale. Observați următorul verset 43. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura, te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. A spus Domnul Iisus, vor veni zile. Pentru că El nu știe doar trecutul, adică ce am făcut noi, nu știe doar prezentul, cum suntem acum, ci El știe și viitorul. Și a plâns pentru că știa ce o să vină peste Ierusalim mai apoi. El știe și a plâns pentru că știe consecințele respingerii sale. Vor veni zile, a spus, și au venit și istoria ne stă mărturie. Istoricul Iosif Flavius, un istoric evreu care a trăit în perioada aceea, a pus în scris ce s-a întâmplat și spune că după aproximativ 40 de ani de la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, împăratul Vespasian poruncește, îl trimite pe Titus, pe propriul lui fiu, să atace Ierusalimul și îl atacă și îl asediază 5 luni. Se spune că, fiind sărbătoare de Paști, aproape 1 milion de evrei se strânseseră în cetate și a asediat Titus cetatea Ierusalim. A cucerit mai întâi zidul exterior, apoi cel interior. La final, zidul fortăreței, ultimul zid. Evreii, foarte mulți în timpul asediului, pentru că n-au avut cum să iasă, au murit unii de foame, alții de panică, ba chiar s-au ucis între ei. Când au cucerit ultimul zid, se spune că au murit aproximativ 900.000 de evrei. N-au scăpat, nici templul n-a scăpat. Pentru că atunci când Dumnezeu spune un lucru, așa se întâmplă. La început, romanii nu au vrut să distrugă templul, era prea frumos. Însă ce s-a întâmplat? Un soldat roman, alergând să ucide un evreu în templu, în timp ce alerga, a dat cu mâna, a dat cu mantia de o făclie din templu. Aceasta a căzut, a luat foc o draperie și focul s-a extins încetul cu încetul în templu. Templul a luat foc. Asta l-a enervat atât de tare pe Titus, încât a poruncit ca templul să fie distrus și a poruncit să vină ostași cu care, cu cai, să împingă, să tragă, să nu lase piatră pe piatră. Și s-au împlinit cuvintele Domnului 100%. A plâns Domnul în acea zi, pentru că a știut consecințele respingerii sale. De ce plânge și de ce ar plânge azi? Pentru că știe consecințele respingerii. Ierusalimul, spuneau, l-a respins. Și evanghelistul Matei surprinde lucrul ăsta atât de bine în capitolul 23. Spune el: Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroși și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Observați, Dumnezeu a vrut să protejeze, să binecuvinteze, dar ei n-au vrut, au respins. Și îmi spune asta că Dumnezeu de mai multe ori, de câte ori, spune Biblia, asta înseamnă că Dumnezeu de mai multe ori, în repetate rânduri, a căutat, a încercat, a făcut totul, dar ei au respins. De aceea, Dumnezeu ne-a lăsat libertatea de a alege și unii aleg să-L respingă pe Dumnezeu pe față și îi vedem, alții tacit îl ignorează, alții sunt indiferenți, alții la mână, dar oriunde te afla să nu uiți consecințele respingerii. De ce a plâns Domnul Iisus? Și un al treilea lucru, observați ce au respins ei în ziua cercetării, în ziua aceea, ziua cercetării, spune Biblia. Poate una dintre cele mai importante zile ale vieții noastre, pentru că în ziua aceea se poate schimba macazul în drumul nostru înspre veșnicie. De ce a plâns Domnul Iisus? Trei, fiindcă pe El îl interesează ziua cercetării tale, nu vrea să o ratezi. Nu vrea să o ratezi, observați în text, versetul 41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. De ce? Versetul 44, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Observați, vremea, pentru că toți avem o vreme. Ierusalimul a avut-o pe lui, eu am avut-o pe a mea când am fost invitat în adunare, ca și dumneavoastră probabil în seara aceasta. Și Dumnezeu a cercetat viața mea, Dumnezeu cerceta inima mea în timp ce se predica cuvântul. Mi-am dat seama că sunt de prăbușit, că sunt de păcătos. Mi-am dat seama că Dumnezeu atât de mult m-a iubit încât l-a dat pe singurul fiu la moarte, ca eu și cu dumneavoastră acum să putem să fim iertați. Dumnezeu ne cercetează, este o vreme. Dumnezeu ne-a vorbit, unul, așa cum spuneam, în adunare. Altora poate printr-o predică de pe un CD, pe care cineva avea dat-o, altora printr-un prieten, altora Dumnezeu a vorbit printr-un accident, se poate și așa, altora printr-o boală. Auzeam de exemplu unui bolnav de cancer, unui bărbat care a ajuns să spună de ce a trebuit să aștept până în acest punct terminus al vieții să-mi întorc privirile spre Dumnezeu. Și tot el a dat răspunsul, fiindcă până acum am fost indiferent. Dragii mei, pentru fiecare dintre noi există o vreme a cercetării. Nu știu pe unde te afli, dar azi îți spun să nu cumva să pierzi ziua cercetării. Pentru că observați în text, ziua asta, vremea asta a avut și o limită. A avut o limită. Am trimis, parcă spunea Dumnezeu, de atâtea ori la tine, am încercat în toate felurile și la un moment dat Dumnezeu se oprește. Dumnezeu tace. Ba chiar mi se pare atât de dureros versetul 42 care spune și acum toate aceste lucruri, cum sunt? Ascunse. Ascunse de ochii tăi. Ascunse. De aceea, omule, oricine ai fi, să nu pierzi ziua cercetării. Și te întreb, ai avut o asemenea zi? O asemenea zi în care ai simțit că ceva se întâmplă înăuntru tău, că ceva te frământă, că cineva ți vorbea dincolo de un om, dincolo de un predicator, dincolo de o predică, de pe un CD, altcineva te chema, era Dumnezeu care te chema. Ai avut un moment când ai simțit, da, sunt păcătos, că da, am nevoie, nu de o religie pe care să o afișez doar de sărbători, ci de Iisus Hristos, Mântuitorul, singurul și jertfa Lui, singurul mod în care pot fi salvat. Ai avut o astfel de zi, ei, ce ai făcut în ziua aia? Ai răspuns sau ai respins, pentru că este o diferență? Alții poate acum stând pe bancă, privind în urmă, vă dați seama că ați avut o asemenea zi. Și ceva s-a întâmplat, parcă atunci când ați vrut să faceți pasul, ceva v-a oprit, ceva v-a ținut, ba chiar ați auzit o voce care a zis, nu acum, nu-i timpul tău, aș vrea să zic și ție, este ziua cercetării tale și aș vrea să nu ratezi. Dumnezeu poate ți-a vorbit în atâtea feluri, poate că seara aceasta trebuie să-i vorbești tu lui. Poate cel mai clar ți-a vorbit prin cruce când Mântuitorul, așa cum am și cântat, așa cum ne-am și rugat, a mers la cruce, a mers la Golgota și și-a dat viața pentru tine. Puțin lucru ni se pare astăzi, atât de ușor luăm parcă lucrurile. Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu a murit pentru tine. A murit pentru mine. Ca eu și dumneavoastră să putem fi salvați. A fost o zi a cercetării și n-aș vrea ca tu să o ratezi. De ce a plâns Domnul Iisus atunci? A plâns pentru că nimic nu le întristează mai mult pe Domnul Iisus decât ignoranța și indiferența ta. Doi, pentru că El știe circumstanțele respingerii sale. Și trei, pentru că pe El îl interesează ziua cercetării tale și nu vrea să o ratezi. De aceea oricine ai fi, oricum ai venit, poate că e timpul să-i vorbești tu lui Dumnezeu, El ți-a vorbit în atâtea feluri, te-a chemat în atâtea moduri, te-a cercetat în atâtea feluri, bazându-mă pe ce spune Scriptura aici. Este timpul să nu mai răspunzi, să respingi, ci să răspunzi. De aceea, spune o cântare, o vino azi, o vino azi, încă mai este loc la cruce, încă mai este loc la cruce și pentru tine, dragul meu. Și pentru tine la Golgota muri Fiul lui Dumnezeu. Oare n-auzi tu șoaptea-i blândă, întoarce-te, biet păcătos, să scapi de iad și de osândă, te cheamă glasul lui Hristos. Cât vei mai sta în nepăsare, cât ai făcut, nu ți-e de ajuns, vor curge iar lacrimea mare din ochii blânzi a lui Iisus. De aceea, o vino azi, o vino azi, încă mai este loc la cruce, te cheamă azi o voce dulce, o vino azi, o vino azi. Amin. Amin.